Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, προχωράμε λοιπόν στο ερώτημα και από επιστημονικής μεριάς θέλαμε να θίξουμε και τα γεγονότα της δεκαετίας του 60, πως οι Άρλον Πενσίας και Ρόμπερτ Βίλσον ήρθαν αντιμέτωποι κατά λάθος με μια της μεγαλύτερης ανακαλύψεις σε αστρονομική κλίμακα που κάνανε από το παρατήριό τους στα εργαστήρια της Μπέλ, και ανακαλύψανε αυτό που είχε προβλεφθεί σαν η λεγόμενη μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, και επικυρώνοντας την θεωρία των Γκαμόφ και βέβαια για τη διαστολή του σύμπαντος του Έντουιν Χάμπλ, θέτοντας τέρμα στην αμφισβήτηση ότι το σύμπαν έχει μία αρχή.
Ναι, επειδή όπως είπαμε διατυπώθηκαν διάφορα μοντέλα προέλευσης του σύμπαντος από ένα αρχικό σημείο στο οποίο ήταν συγκεντρωμένη όλη η ενέργεια και η ύλη και το οποίο άρχισε να διαστέλλεται, ένα γεγονός το οποίο ονομάστηκε μεγάλη έκρηξη, θα έπρεπε για να επιβεβαιωθεί μια τέτοια θεωρία να ανακαλυφθεί κάτι που να την επιβεβαιώνει, κάποιο ίχνος αυτού του μεγάλου γεγονότος. Πραγματικά το ίχνος που έχει απομείνει από τη μεγάλη έκρηξη είναι λεγόμενη μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου. Μία ακτινοβολία η οποία υπάρχει διάχυτη σε όλο το σύμπαν προς οποιαδήποτε μεριά και αν στρέψουμε τους ηλεκτρομαγνητικούς δέκτες μας. Αυτό λοιπόν είχε προβλεφθεί θεωρητικά, αλλά επιβεβαιώθηκε η ύπαρξή της πειραματικά από τους Πενσίας και Βίλσον κατά τη δεκαετία του 60, οι οποίοι είχαν κάποια κεραία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τη λεπτομέρεια.
Ναι, ήταν για τηλεπικοινωνίες και ραδιοδικημάτων. Ήταν στο μέσο των ραδιοδικημάτων και θέλανε να ανοιχνεύσουν. Ξαφνικά βλέπανε ότι είχαν ένα θόρυβο στο σήμα τους.
Μπράβο, ναι.
Ο οποίος δεν δικαιολογούταν. Μάλιστα, νόμιζαν ότι ο θόρυβος αυτός προέρχεται από τις κουτσουλιές των περιστεριών πάνω στην κεραία αυτή που ήταν σαν σχήμα χωνή. Αλλά μετά από διάφορες προτάσεις ότι μήπως ο θόρυβος αυτός οφείλεται στις καταιγίδες, στην ανατολή του ηλίου, στις κουτσουλιές των περιστεριών, αφού πραγματικά βγάλανε έξω οποιοδήποτε άλλο ερέθισμα, το αποκλείσανε, είδανε ότι αυτό που καταγράφανε προερχόταν ισόποσα και ισότροπα από οποιοδήποτε μέρος του ουρανού, ουράνιο θόλου και να κοιτάζανε, και ότι δεν ήταν εντοπιζότανε κάπου κοντά, αλλά προερχόταν διάχυτα από όλο το σύμπαν. Και ουσιαστικά αυτό που ανιχνεύσανε, να το πούμε εκλαϊκευμένα, ήταν η ζεστασιά, το αποτέλεσμα της κοσμικής αρχής που συνέβη πριν από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή θα λέγαμε ότι αν είμαι σε ένα σπίτι και κάποιος ανάψει το καλοριφέρ, το κλείσει και φύγει, και εγώ το επισκεφθώ το σπίτι μετά από 15 ώρες. Δεν θα ανιχνεύσω εγώ τη ζεστασιά που είχε αυτός όταν είχε το καλοριφέρ, αλλά θα καταλάβω ότι το σπίτι είναι ελάχιστα πιο ζεστό από το εξωτερικό περιβάλλον, άρα προφανώς και κάποιος ήταν εδώ πριν από κάποιες ώρες. Αυτό είναι που ανιχνεύσαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, τα απομεινάρια της μεγάλης αρχής, και θέσαν, θα λέγαμε, ανέστη τέλος στην ερώτηση των διάφορων μοντέλων, και επικράτησε από τότε ξεκάθαρα στην επιστημονική κοινότητα η ξεκάθαρη άποψη ότι το σύμπαν έχει αρχή. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε εμείς. Πολλές φορές ακόμα και οι χριστιανοί, επειδή οι λεπτομέρειες, οι αστρονομικές του πόσα δισεκατομμύρια χρόνια, το πώς έγινε, είναι μεγάλη έκρηξη, είναι οτιδήποτε άλλο, μπλέκουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά δεν κρατάμε την ουσία, που η ουσία είναι ότι η επιστημονική κοινότητα εδώ και 60 τουλάχιστον χρόνια καθολικά πιστεύει ότι το σύμπαν έχει αρχή. Αυτό έχει αδιανόητες προεκτάσεις εναντίον του θεϊσμού και υπέρ της ύπαρξης ενός μεγάλου αιτίου. Και ανέστη, ήθελα να αρχίσω με τη δήλωση του ίδιου του Άρνο Πενσίας, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ εξαιτίας της ανακάλυψης αυτής, φυσικός και ραδιοαστρονόμος, και είπε: «Η αστρονομία μας οδηγεί σε ένα μοναδικό γεγονός. Ένα σύμπαν που δημιουργήθηκε από το τίποτα και οδηγήθηκε σε μια ευαίσθητη ισορροπία ώστε να παρέχει τις σωστές συνθήκες υποστήριξης ζωής. Στην απουσία ενός παράλογου απίθανου ατυχήματος, οι παρατηρήσεις της σύγχρονης επιστήμης φαίνεται να υποδεικνύουν ένα υποκείμενο, ίσως και υπερφυσικό σχέδιο. Και μάλιστα την ίδια ώρα που δεχόταν ένα πολύ μεγάλο βραβείο για την ερευνά του, είπε: «Η δημιουργία του σύμπαντος υποστηρίζεται από όλα τα παρατηρούμενα δεδομένα που έχει προσφέρει η αστρονομία μέχρι σήμερα». Ο ίδιος δηλαδή παίρνει ξεκάθαρα θέση, μαγευόμενος από την ανακάλυψη αυτή και από τα δεδομένα που προκύπτουν. Και προσέξτε, δεν μιλάει ένας οποιοσδήποτε, ένας νομπελίστας φυσικός. Γιατί πολλοί νέοι πιστεύουν ιδιαίτερα ότι όλοι οι επιστήμονες είναι άθεοι. Όχι, τι λέει. Λέει ότι στην απουσία ενός παράλογου απίθανου ατυχήματος θεωρείται παράλογο οτιδήποτε άλλο, οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν, ποιες παρατηρήσεις επιστημονικές, την ύπαρξη υπερφυσικού σχεδίου. Αλλά Ανέστη, για να δούμε τι λένε οι αντιπέραοχθοι. Τι έχει να προτείνει για αυτή την αρχή της αιτιότητας, τη δημιουργία των πάντων, πώς προήλθε τελικά όλη αυτή η ύλη, ενέργεια, μάζα, πυκνότητα, χώρος, χρόνος.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, Δημήτρη. Απλά να μου επιτρέψεις για δύο λεπτά κάνω ακόμα μερικές αναφορές για να φανεί και η αντίθεση.
Ωραία.
Του τι υπάρχει από τη μια πλευρά, τι παρατηρούμε και τι υποστηρίζεται από την άλλη μεριά. Επίσης, ο γνωστός θεωρητικός φυσικός Αμερικανός Μίτσιο Κάκου, αν το διαβάζω καλά, ένας από τους πιο αξιοσέβαστους επιστήμονες παγκοσμίως.
Όχι για πολλά βιντεάκια στο YouTube που εκλαϊκεύει την αστροφυσική.
Πολύ ωραία. Λέει ότι για εμένα είναι προφανές ότι υπάρχουμε εν μέσω ενός σχεδίου, το οποίο κυβερνάται από κανόνες που δημιουργήθηκαν, μορφοποιήθηκαν από έναν συμπαντικό νου και όχι από την τύχη. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο σκοπός της φυσικής είναι να βρει μια εξίσωση που θα μας επιτρέψει να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις της φύσης και που θα μας επιτρέψει να διαβάσουμε το νου του Θεού. Επίσης, να κάνω μια αναφορά σύντομη από ένα παλαιότερο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή, 31/3/2002, το οποίο έχει τίτλο «Ερμηνεύοντας το σύμπαν με εγωιτευτικές εξισώσεις». Είναι ένα σύντομο άρθρο, θα διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα, το οποίο μας λέει ότι είναι πράγματι ελάχιστοι οι επιστήμονες που δεν γοητεύονται κάποια στιγμή από την ομορφιά των δικών τους εξισώσεων και από αυτό που ο φυσικός Eugene Wigner του Πανεπιστημίου του Princeton αποκαλεί παράλογη ικανότητα των μαθηματικών να περιγράφουν τον κόσμο. Ο αδιάκοπος κύκλος της Σελήνης, η λάμψη του ουράνιου τόξου, το οστικό κύμα μιας πυρηνικής έκρηξης, όλα εξηγούνται από αριθμούς, πάνω σε χαρτιά και από εξισώσεις. Κάθε φορά που ένα αεροπλάνο προσγειώνεται στην ώρα του, ένας υπολογιστής ανάβει ή ένα γλυκό ακόμα ψήνεται κανονικά, το θαύμα επαναλαμβάνεται. Το πιο ακατανόητο πράγμα για το σύμπαν είναι ότι είναι κατανοητό, είχε πει ο Αϊνστάιν. Και αυτό να το εξηγήσουμε, γιατί εάν μιλάμε για ένα σύμπαν το οποίο προήλθε από τυφλή τυχαιότητα και διέπεται από νόμους που δεν υπακούν σε κάποια λογική και υπάρχει μια χαοτική κατάσταση, τότε πώς είναι δυνατόν να είναι κατανοητό? Είναι ακατανόητο. Γιατί το σύμπαν είναι κατανοητό? Λοιπόν, και άλλο να...
Να πω κάτι, Ανέστη. Ναι. Επειδή, σύμφωνα με τον αθεϊσμό, ο νους, ο εγκεφαλικός νους, ο νους, είναι αποτέλεσμα της ύλης, άρα αποτέλεσμα της τυχαιότητας, άλλο ένα παράλογο του αθεϊσμού που θα το θίξουμε και σε επόμενη εκπομπή, είναι πώς μπορώ με το υποπροϊόν τυχαιότητας να εξερευνήσω το όλο. Πώς είναι δυνατόν με τον περιορισμένο εγκεφαλικό νου που έχει προέλθει από τυχαιότητα να προσπαθώ να καταλάβω τα μυστήρια του όλου? Είναι αδύνατον. Και αυτό λέει αυτή η δήλωση. Μόνο και μόνο με το γεγονός ότι με έναν πεπερασμένο νου προσπαθώ και μπορώ να κατανοήσω το σύμπαν, δείχνει ότι υπάρχει κάτι υπερβατικό σε όλο το σχέδιο.
Ακριβώς, και το γεγονός ότι το σύμπαν μπορεί να ερμηνευθεί μέσα από μαθηματικά, εξισώσεις, λογική, η οποία ενώ είναι κάτι το αφηρημένο και υπάρχει μέσα στο νου του ανθρώπου, παρόλα αυτά διαποτίζει όλο το σύμπαν. Δηλαδή το σύμπαν υπακούει σε εξισώσεις, σε μαθηματικά, σε νόμους, σε εγώ, το αντιστρόφου του τετραγώνου.
Είναι περασμένο νου, απίστευτο.
Ακριβώς.
Είναι και... αυτό που είχε πει συγνώμη, ο Καντ, ότι δύο πράγματα με εγωιτεύουν, λέει. Ο ένας τρος ουρανός από πάνω μου, που ασχολούμαστε, αλλά και ο ηθικός νόμος μέσα μου. Δηλαδή αυτά δύο τελικά φαίνεται ότι έχουν μια κοινή συνιστόσα πάνω στον ίδιο νου.
Και είναι σημαντικό να πούμε τη διαπίστωση ότι τα μαθηματικά δεν δημιουργούν τίποτα. Απλώς ανακαλύπτουν τα ήδη υπάρχοντα. Δηλαδή, όπως είχε πει κάποιος μεγάλος μαθηματικός, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά του, ότι εμείς λέει ανακαλύπτουμε τη μαθηματική ομορφιά της φύσης. Δεν είναι ότι εμείς δημιουργήσαμε τα μαθηματικά και επειδή εμείς τα δημιουργήσαμε, ωρεοποιήσαμε λίγο τα πράγματα και παρουσιάσαμε ένα σύμπαν ωραίο και ρυθμισμένο καλά.
Μαθηματικές δομές ήδη υπάρχουν σας.
Ακριβώς. Απλά εμείς ψηλαφίσαμε το σύμπαν, εμείς το λέω η επιστημονική κοινότητα, και ανακαλύψαμε, σηκώσαμε το χαλί και είδαμε από κάτω τη μαθηματική λογικότητα και την ομορφιά που το διέπει. Γιατί και οι νόμοι είναι όμορφοι, τα μαθηματικά είναι όμορφα. Ακούγεται λίγο παράδοξο, ειδικά στα μικρά παιδιά αυτό και η φυσική, αλλά όμως έχουν μια λογική και όταν κάποιος τα καταλαβαίνει και τα διερευνά, γοητεύεται από την ομορφιά αυτή. Μιλάμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του σύμπαντος και όλης της φύσης. Ότι διέπεται από τη μαθηματική λογική και από τους φυσικούς νόμους. Έχουμε λοιπόν αυτό από τη μία μεριά. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς βάσει της αθεϊστικής κοσμοθεώρησης έχουν προέλθει όλα αυτά.
Για να δούμε έτσι κάποιους γνωστούς. Αρχίζω με τον Βρετανό Πίτερ Άτκινς, ο οποίος ήταν πρώην καθηγητής χημίας στην Οξφόρδη, σκληροπυρηνικός αθεϊστής. Όταν αναφέρουμε σκληροπυρηνικός, εννοούμε ότι μεγάλο μέρος των εργασιών τους είναι η προώθηση των ιδεών του αθεϊσμού. Υποστηρίζει αυτό που είναι γνωστός, ακούστε, υπόθεση της κβαντικής διακύμανσης, quantum oscillations ή fluctuations, το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά με μια κβαντική, μια παρατήρηση, μια θεωρία ότι μέσα στον κενό χώρο, αλλά ενεργειακά πυκνό, δημιουργούνται για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, μιλάμε για χρονικά διαστήματα 10 εστιμιών 14 δευτερόλεπτα, εικονικά σωματίδια και πάλι εξαϊλώνονται στην ενέργεια εκ των οποίων συνετέθησαν. Και λέει λοιπόν, ακούστε λοιπόν δήλωση. Ο χωροχρόνος γεννά την ίδια του τη σκόνη κατά τη διαδικασία της ίδιας του της αυτοσυγκρότησης. Αυτή είναι η δήλωση ενός επιστήμονα για το πώς προέρχεται το σύμπαν. Ο χωροχρόνος γεννά την ίδια του τη σκόνη κατά τη διαδικασία της ίδιας του της αυτοσυγκρότησης. Μια τελείως κενή δήλωση που ουσιαστικά με λίγα λόγια είναι σαν να λέει ότι ολόκληρο το σύμπαν με όλη του την εκπληκτική και περίπλοκη τάξη που ο δικός μας νους αδυνατεί να το ακουμπήσει. Δηλαδή λέμε και τα μαθηματικά, αλλά είναι κάτι που σιγά σιγά κουμπάμε και όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο περισσότερα καταλαβαίνουμε ότι αγνοούμε. Λέει λοιπόν ότι όλο αυτό το σύμπαν είναι μια λεπτομερής και σαγηναυτική αναδιάταξη του τίποτα. Με λίγα λόγια αυτό λέει. Άρα έχετε να μας πει ότι όλο το σύμπαν, ναι, οι μαύρες τρύπες που τα μεγαλύτερα κεφάλια του κόσμου προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται, η σύγκρουση, τα κβάζαρς, οι περιστροφόμενοι αστέρες νετρονίων, τα σούπερνόβα, πού να πάμε για τους πλανήτες, πού να πάμε για τις συνθήκες πάνω στη Γη που επιτρέπουν την ανάπτυξη της ζωής, είναι μια αναδιάταξη του τίποτα και εσύ ένα υποπροϊόν της αναδιάταξης του τίποτα προσπαθείς να εξερευνήσεις αυτό το τίποτα. Αυτή είναι η δήλωση λοιπόν του Πίτερ Άτκινς.
Βέβαια να πούμε έτσι λίγο τι ακριβώς εννοεί, τι έχει κατά νου όταν το λέει αυτό. Είναι ότι αν ας πούμε θεωρήσουμε ότι συνολικά η ενέργεια είναι μηδενική, τότε βάσει εξισώσεων, μαθηματικών εξισώσεων που έχουν να κάνουν με την κβαντική φυσική, υπάρχει δυνατότητα να γίνει ένα δάνειο ενέργειας από το κενό, ώστε προσωρινά να δημιουργηθούν ας πούμε κάποια σωματίδια με κόστος κατά κάποιο τρόπο να δημιουργούν και τα αντίστοιχα αντισωματίδια, τα οποία βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μια συμμετρία μεταξύ ύλης και αντιύλης, που και σε αυτό βέβαια υπάρχουν προβλήματα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και η λεγόμενη σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια και ξέρουμε μόνο το 4% περίπου του σύμπαντος. Οπότε εδώ λοιπόν έχουμε κάτι από το τίποτα. Και αυτό το κάτι από το τίποτα, το ερώτημα είναι πώς έγινε. Πώς σχηματίστηκε και πώς σχηματίστηκαν και οι μαθηματικοί νόμοι που θα μπορούσαν να το περιγράψουν και που έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, με την κβαντική φυσική. Λοιπόν, ο Λόγος Θεού λέει κάτι πολύ ωραίο. Να μπορέσω να το βρω.
Εβραίος για το αλφα.
Λέει, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν έχουμε το ίδιο στο νου μας. Εγώ νομίζω ότι στους Κορινθίους είναι ο καλόν τα μη όντα ως όντα.
Ναι, αμήν.
Αυτό μας λέει ο Λόγος Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος με την αιώνια δύναμη του λόγου του μπορεί από το τίποτα να φτιάξει τα πάντα.
Και λέει Εβραίος Ι3, παρόμοιο εδάφιο, διαπίστεως εννοούμενο ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δηλαδή αυτά που βλέπεις, ναι, το ίδιο, προσέξτε λιγάκι, η επιστήμη καταλήγει σε ένα πόρισμα, η ερμηνεία τώρα του πορίσματος είναι το ζητούμενο. Το πόρισμα ποιο είναι που καταλήγει η επιστήμη? Ότι όλο το σύμπαν έγινε το τίποτα. Και τώρα πρέπει ο καθένας να το δικαιολογήσει αυτό. Και λέει ο λόγος του Θεού, ναι, τα βλεπόμενα όντως δεν έγιναν εκ των φαινομένων. Μα πώς έγιναν όλα αυτά? Με το λόγο του Θεού. Μα τόσο απλά, τόσο απλά. Με το λόγο του Θεού. Και έρχεται τώρα ο άνθρωπος ο οποίος προσκρούει στο ίδιο πόρισμα και αντί να πει, μα είναι δυνατόν, το έγραψε η Αγία Γραφή αυτό το 60-70 μετά Χριστό. Δηλαδή, πώς λέμε, 2000 ετίες πριν, που δεν υπήρχε ούτε πυρηνική, ούτε αστρονομία, ούτε τέτοια φυσική, εξερευνεί και ακούμπησε κάτι, τη δημιουργία του σύμπαντος, την ύπαρξη των φαινομένων, εκ μη φαινομένων, και αντί να γονατίσω και να πω αληθείς ο λόγος του Θεού, λέω όχι, εγώ έχω καλύτερη ερμηνεία για την ύπαρξη των πάντων από το τίποτα. Ότι τα πάντα είναι ένα διάταξη του τίποτα και ότι το τίποτα μπορεί να δώσει τα πάντα.
Τελικά είναι στους Ρωμαίους αυτό που ήθελα να διαβάσω το εδάφιο. Ρωμαίους Δέλτα 17 λέει ότι ο Θεός είναι ο ζωοποιών τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα ως όντα. Και βέβαια ίσως κάποιος εδώ να έρθει να διαμαρτυρηθεί και να πει, δηλαδή, απέναντι σε όλα αυτά τα οποία προτείνουν μέσα από την επιστήμη αυτοί που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη Θεού, εσύ θέλετε να μας πείτε απλά ότι ο Θεός είπε ένα λόγο και όλα γίνανε? Δηλαδή αυτό δεν είναι αφέλεια να το πιστέψει κάποιος? Να δούμε όμως για το σύμπαν. Θα πρέπει να υπάρχει μια αιτία ύπαρξης. Θα πρέπει να υπάρχει μια αιτία ύπαρξης. Και το σύμπαν χρειάζεται το αίτιό του, εξαιτίας του οποίου ήρθε στην ύπαρξη. Οτιδήποτε βρίσκεται μέσα σε μια κατάσταση ροής χρόνου χρειάζεται και την αιτία του για την οποία ήρθε στην ύπαρξη, για την οποία συνέβη. Είναι η λεγόμενη αρχή της αιτιότητας της φυσικής. Την έχουμε πει αναλυτικά σε προηγούμενη εκπομπή. Μπορείτε να τη βρείτε είτε στην ιστοσελίδα μας, είτε στις προηγούμενες εκπομπές μας. Μια μόνο αναφορά σύντομη θα κάνω για το λόγο ότι σύμφωνα με την αρχή της αιτιότητας, κάθε φαινόμενο, κάθε γεγονός το οποίο λαμβάνει χώρα στην περιοχή όπου υπάρχει εξέλιξη χρόνου, θα πρέπει να έχει μια αιτία η οποία να είναι ανεξάρτητη και ευρύτερη από αυτό. Όταν λοιπόν μιλάμε για τα βλεπόμενα, δηλαδή την ύλη και το σύμπαν γύρω μας, το απόλυτα λογικό, με βάση την αρχή της αιτιότητας, θα είναι να γίνουν εκ μη φαινομένων. Αυτό που λέει δηλαδή η Αγία Γραφή. Και όχι εκ φαινομένων. Δεν μπορεί το ίδιο το σύμπαν να αποτελεί την αιτία ύπαρξης του εαυτού του. Πρέπει η αιτία ύπαρξης του σύμπαντος να είναι κάτι έξω από αυτό και ευρύτερο από αυτό. Άρα λοιπόν κάθε άλλο παρά αφέλεια είναι να πιστέψουμε το εδάφιο το οποίο λέει ότι τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Γιατί βάσει της αρχής της αιτιότητας δεν θα μπορούσαν να γίνουν εκ φαινομένων.
Δηλαδή η ίδια η φυσική μου λέει μην ψάχνεις την αιτία μέσα στο σύμπαν, γιατί δεν μπορεί η ύλη να είναι αποτέλεσμα, το αίτιο να είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας του σύμπαντος, αλλά πρέπει να είναι έξω από αυτό. Άρα αν πρέπει να ψάξεις για αίτιο, ψάξ' το έξω από αυτό. Δηλαδή η ίδια επιστήμη μας οδηγεί να ψάξουμε έξω και πέρα.
Επομένως, τι έχουμε λοιπόν μέσα στο σύμπαν, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε την ύπαρξη χώρου. Υπάρχει χώρος, υπάρχει χρόνος, υπάρχει ύλη και ενέργεια η οποία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, ακόμα και με βίαιους τρόπους, αλλά όμως μέσα στο σύμπαν υπάρχει και ζωή και μάλιστα στην ανώτερη μορφή της είναι πρόσωπα, σκεπτόμενα, νοήμωνα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μάλιστα φτάνουν και στο σημείο να έχουν λογική σκέψη, μαθηματική σκέψη, να παρατηρούν το σύμπαν. Για όλα αυτά λοιπόν, βάσει της αρχής της αιτιότητας, θα πρέπει να υπάρχει αίτιο το οποίο να είναι έξω, πέρα, να υπερβαίνει όλα αυτά.
Και να δικαιολογεί όλα αυτά.
Ακριβώς, για να μπορεί να τα δικαιολογεί. Δηλαδή, για να μιλήσουμε για το αίτιο ύπαρξης του χώρου, θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα αίτιο, για κάτι που μπορεί να υπερβαίνει το χώρο, να είναι έξω από το χώρο. Για να μιλήσουμε για το αίτιο ύπαρξης του χρόνου, θα πρέπει να είναι κάτι το εκτός χρόνου, το άχρονο, το αιώνιο. Για να μιλήσουμε για την ύλη και την ενέργεια και τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται, θα πρέπει να μιλάμε για ένα αίτιο που να εξουσιάζει όλη αυτή την ύλη και την ενέργεια. Δηλαδή θα πρέπει να είναι κάτι το παντοδύναμο. Για να μιλάμε για νόμους που υπακούν σε μαθηματικά, θα πρέπει να μιλάμε για ένα αίτιο το οποίο να διαθέτει σοφία και μαθηματική σκέψη. Για να μιλάμε για ζωή μέσα στο σύμπαν, έστω και μόνο πάνω στη γη, θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να είναι το κάτι παραπάνω από το ζωή, από το ζωντανό, να είναι η πηγή της ζωής, να είναι κάτι το αιώνια ζωντανό. Και για να μιλάμε για ύπαρξη προσώπων, λογικά σκεπτόμενων και με ελεύθερη βούληση, πόσο μάλλον το αίτιο θα πρέπει να είναι όχι μια ανωτέρα αδύναμης, τυφλή και αόριστη, αλλά πρόσωπο και κάτι παραπάνω από πρόσωπο. Άρα λοιπόν η αρχή της αιτιότητας μας οδηγεί στο ότι το αίτιο ύπαρξης του σύμπαντος θα πρέπει να είναι έξω από το χώρο, δεν μπορούμε να το δούμε. Γιατί, πού είναι ο Θεός, γιατί δεν τον βλέπω αν υπάρχει. Απαντήθηκε η ερώτηση. Θα πρέπει να είναι αιώνιο, θα πρέπει να είναι η πηγή της ζωής, παντοδύναμο, πάνσοφο και πρόσωπο πάνω απ' όλα. Η φυσική μας λέει ότι το αίτιο ύπαρξης του σύμπαντος θα πρέπει να είναι πρόσωπο και όχι τυφλές μηχανιστικές διεργασίες. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Θεού και όχι στο πρόσωπο οποιοδήποτε Θεού, αλλά στο πρόσωπο του Θεού που μας περιγράφει μόνο η Αγία Γραφή. Αν το δει κανείς, και αναλυτικά υπάρχει αυτή η μελέτη μας στην ιστοσελίδα μας, τα εδάφια μας φανερώνουν ακριβώς αυτό το αίτιο, ότι είναι ο Θεός τον οποίο φανερώνει η Αγία Γραφή.
Και το λέει τόσο όμορφο ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου, Ρωμαίους Α20, επειδή λέει τα όρατα αυτού, και τι σημαίνει, έχω σημειώσει πάνω, ο χαρακτήρας του, οι ιδιότητες του, η ομορφιά του, ότι είναι πρόσωπο αυτό που είπες, ότι είναι η πηγή της ζωής, τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς. Είναι φανερός ο Θεός. Ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του. Πώς αποκτήσει ως κόσμο, δηλαδή από αρχής κτίσει ως κόσμο, πώς τα καταλαβαίνουμε, νοούμενα δια των ποιημάτων. Άρα μας αξιώνει ο Θεός να βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία εποχή, Ανέστη, στην οποία έχουμε το προνόμιο, και θα θέλω να το μεταφέρουμε αυτό ιδιαίτερα στα αδέλφια που μας ακούνε και ιδιαίτερα αυτούς που είναι στους φοιτητικούς χώρους. Έχουμε το απίστευτο προνόμιο να βρισκόμαστε σε μια εποχή που όσο ποτέ άλλοτε και δια της επιστήμης αξιωνόμαστε να αντιλαμβανόμαστε και να κουμπάμε πράγματα τα οποία δεν ήταν αντιληπτά στην παλαιότερη εποχή, και αυτά όχι μόνο δεν γκρεμίζουν, αλλά ενισχύουν την πίστη μας. Επαναδιατυπώνω σωστά, δεν λέω ότι μας αποκαλύπτουν το Θεό, αλλά μας δίνουν τόσες πολλές ωραίες ενδείξεις ώστε ειλικρινής άνθρωπος πολύ άνετα πια μπορεί να εξητήσει τον Θεό έξω πια. Όχι έξω από τη λογική, αλλά και δια της λογικής. Γιατί στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας καλεί να τον υπηρετήσουμε και με τη διάνοια. Θέλεις να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά, ψυχή, δύναμη και διάνοια. Και να πω και κάτι, Ανέστη, στην ανόητη και αφελή ερώτηση που νομίζει κάποιος μας παγιδεύει. Λέω, αν ο Θεός έφτιαξε τα πάντα, και ποιος έφτιαξε τον Θεό? Είναι η χιλιοδιατυπωμένη ερώτηση που νομίζουν ότι δεν υπάρχει απάντηση και εκεί πέρα προσκρούει κάτι και καταρρύπτει η ύπαρξη του Θεού. Όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη, οι ίδιοι φιλόσοφοι των παλαιότερων εποχών δεν θέλανε το σύμπαν να έχει αρχή και να είναι αιώνιο, γιατί εξ ορισμού κάτι που είναι αιώνιο δεν υπόκειται στη ροή του χρόνου και άρα δεν έχει ανάγκη αιτία ύπαρξης. Πάντοτε ήταν και θα είναι. Άρα ο ίδιος ο Θεός, επειδή είναι έξω από τον χρόνο, δεν υπόκειται στην αρχή της αιτιότητας και δεν χρειάζεται κάτι άλλο ως αιτία ύπαρξης, αλλά η ύπαρξή του οφείλεται στον ίδιο του τον εαυτό. Άρα να και μια άλλη λύση. Οτιδήποτε δεν υπόκειται στον χρόνο δεν έχει ανάγκη αιτίας. Άρα βλέπουμε, αγαπητά μου αδέλφια, ότι σε αυτόν που απλά πιστεύει στο λόγο του Θεού και εξερευνά πραγματικά ως φοιτητής, ως μαθητής, ως απλά σκεπτόμενος άνθρωπος τα μυστήρια, έτσι, της φύσης, την ομορφιά, δεν υπάρχει αντίφαση. Ίσα-ίσα υπάρχει χαρά ότι από το μικρό ροδοπέταλο που βλέπω την απίστευτη ομορφιά χαραγμένη πάνω στα πέταλά του και λέει ο ίδιος ο λόγος του Θεού ότι ούτε ο Σολομών, λέει, δεν μπόρεσε να ενδεθεί με τέτοια ομορφιά, μέχρι πάνω τον ουρανό, μέχρι τη θάλασσα, τον άνεμο, την ομορφιά της φύσης, όλο και πιο πολύ πλησιάζω το Θεό, όλο και πιο πολύ ακουμπάω τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Θεού. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, φτάσαμε και στο τελευταίο μας ημίωρο. Πιστεύουμε ότι ίσως υπήρχε ένας βομβαρδισμός γνώσεων και πληροφοριών, αλλά όλοι μας αισθανόμαστε, πιστεύουμε και εσείς, αλλά εμείς το νιώθουμε ιδιαίτερα, αυτήν χαρά ότι αφιερώσαμε και δώσαμε τη ζωή μας πάνω στην πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είμαστε αφιλείς δυσιδαίμονες που περπατάμε στα τυφλά με μια ελπίδα μήπως και έχουμε αιώνια ζωή, αλλά η πίστη μας είναι βασισμένη πάνω στο Λόγο του Θεού, σε στερεά θεμέλια. Χτίσαμε το σπίτι μας πάνω στο βράχο τον Ιησού Χριστό και ασφαλώς περπατάμε για την αιώνια ζωή. Ο αγαπητός Αρτούρ και Αρμέν θα μας βάλουν έναν ωραίο ύμνο και μετά θα γυρίσουμε.